วัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักดังนั้นวันนี้เรามาพูดถึง Valentine's Day หรือวันแห่งความรักกันนะคะประวัติความเป็นมาของวันวาเลนไทน์มีอยู่มากมายแต่มักจะเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมานะคะหนึ่งในเรื่องเล่าที่ได้ยินกันบ่อยๆก็คือวันวาเลนไทน์ได้รับการตั้งชื่อตามนักบุญคริสต์ที่ชื่อวาเลนไทน์หรือเซนต์วาเลนไทน์ผู้ถูกประหารในวันที่14กุมภาพันธ์คริสต์ศักราช269เนื่องจากแอบจัดพิธีแต่งงานให้คู่รักในยุคที่จักรพรรดิโรมันคลอเดียส II ห้ามการแต่งงานก่อนเสียชีวิตเขาได้เขียนจดหมายถึงหญิงสาวที่เขาหลงรักซึ่งในบางตำนานกล่าวว่าเป็นลูกสาวของผู้คุมและลงท้ายในจดหมายว่าFrom your Valentine นักบุญผู้นี้ได้รับการยกย่องในฐานะสัญลักษณ์ของความรักและความเสียสละค่ะถึงแม้ว่าเบื้องหลังความจริงของ Valentine จะเป็นตำนานที่มืดมัวแต่ยังคงแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกสงสารความกล้าหาญและที่สำคัญที่สุดเป็นเครื่องหมายของความโรแมนติกจึงไม่น่าประหลาดใจเลยนะคะว่าในช่วงยุคกลาง Valentine นับเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษและฝรั่งเศสต่อมานักบวชในนิกายโรมันแคทอลิกจึงเลือกให้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาลวันแห่งความรักสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะปัจจุบันวันวาเลนไทน์ไม่เพียงแต่เป็นวันที่คู่รักแสดงความรักต่อกันแต่ยังเป็นโอกาสที่คนจะแสดงความห่วงใยและความขอบคุณต่อคนรอบข้างด้วยค่ะมาดูคำศัพท์ที่พบเห็นบ่อยๆเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะคะ Valentine's Dayหรือวันวาเลนไทน์คิวปิดหมายถึงกามเทพหรือเทพแห่งความรัก Heart หัวใจซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก Romance หมายถึงความโรแมนติก Affection ความรักใคร่ Admire หมายถึงความชื่นชม Passion หมายถึงความหลงใหล Devotion การอุทิศตน Attraction หมายถึงความดึงดูดใจ Dateหมายถึงการออกเดทหรือคู่เดทก็ได้นะคะคำต่อไป soulmate หมายถึงคู่แท้ commitment หมายถึงการทุ่มเท crush คนที่แอบชอบและ proposal หมายถึงการขอแต่งงานค่ะสำหรับของขวัญที่มักมอบให้กันในวันวาเลนไทน์เช่น roses ดอกกุหลาบ chocolate teddy bear หรือตุ๊กตาหมี greeting cardหรือการ์ดอวยพร gift ของขวัญและ bouquet หรือช่อดอกไม้ค่ะมาดูวลีที่เกี่ยวกับความรักกันบ้างนะคะคำแรกที่มักจะได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ใช่วันวาเลนไทน์ก็ตาม I love you ฉันรักคุณ fall in love การตกหลุมรัก love at first sight หมายถึงรักแรกพบ be my valentinemาเป็นวาเลนไทน์ของฉันหรือมาเป็นคนรักของฉันเถอะ You mean the world to me คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฉัน Puppy love หมายถึงความรักแบบเด็กๆหรือรักใสๆ Secret admirer คือคนแอบชอบแบบลับๆและ Love bird หมายถึงคู่รักที่มักจะแสดงความหวานต่อกันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวและคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิธิการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
Enviable กับ Enviousเป็นคำคุณศัพท์เหมือนกันแต่ใช้ต่างกันอย่างไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะภาพยนตร์เรื่อง Eternals Hero พลังเทพเจ้าทำรายได้เปิดตัว71ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในสหรัฐ ามรายงานของ AP นะคะซึ่งภาพยนตร์เปิดตัว10เทพอมตะแห่งค่ายมาเวลนี้ทำรายได้เปิดตัวเป็นรองหนังซูเปอร์ฮีโร่แค่3เรื่องที่เข้าฉายในปีนี้นะคะคือ Black Widow, Shang-Chi and the Legend of Ten Rings และ Venom Let There Be Carnage ค่ะ
ว้าว
คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า Enviable จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าBy most studios' box office standards, the opening was enviable. หมายความว่าเมื่อเทียบกับมาตรฐาน box office ของค่ายหนังส่วนใหญ่นี่ถือเป็นการเปิดตัวที่น่าอิจฉาค่ะ
Wow.
คำว่า enviable ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าเป็นที่น่าอิจฉานั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูคำว่า envy ที่เราคุ้นหูกันนะคะเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามค่ะไปดูการใช้คำว่า envy ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยาแปลว่าอิจฉาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Big and beautiful mansions in the area are great but there's no reason to envy them because we are perfectly happy with our little cottage หมายความว่าคฤหาสน์หลังใหญ่และสวยงามที่นี่ดูยอดเยี่ยมนะแต่เราไม่มีเหตุผลที่จะไปอิจฉาพวกเขาหรอกเพราะเรามีความสุขที่สุดกับกระท่อมหลังน้อยของพวกเราไงล่ะ ทีนี้เรามาดูคำว่า envy ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะแปลว่าความอิจฉาริษยาสิ่งที่น่าอิจฉาหรือความอยากมีอยากเป็นอย่างคนอื่นบ้างค่ะไปดูการใช้คำว่า envy ที่แปลว่าสิ่งที่น่าอิจฉาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The fashion designer turns 85 this year as her youthful look and zest for life remains an envy of the world หมายความว่านักออกแบบแฟชั่นจะมีอายุครบ85ปีในปีนี้แต่รูปลักษณ์ที่อ่อนเยาว์และความมีชีวิตชีวาของเธอยังคงเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาของคนทั่วโลกค่ะ
wow.
มาต่อกันที่คำว่า envious ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่ขี้อิจฉาค่ะไปดูการใช้คำว่า envious ที่แปลว่าขี้อิจฉาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, didn't you notice their envious eyes when they heard about your promotion? หมายความว่าที่รักไม่สังเกตสายตาขี้อิจฉาของพวกเขาเมื่อได้ยินเรื่องการเลื่อนตำแหน่งของคุณหรือจ๊ะส่วนการใช้คำว่า envious ที่มี of ตามหลังเพื่อที่จะระบุว่าเป็นความรู้สึกอิจฉาต่อบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนนะคะไปดูการใช้คำว่า envious of ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น people may feel envious of our long marriageWithout knowing how many times it almost fell apart. หมายความว่าคนอาจจะรู้สึกอิจฉาชีวิตการแต่งงานที่ยืนยาวของเราโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่ามันเกือบจะล่มมาหลายต่อหลายครั้งแล้วค่ะ
Oh, no.
ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจาก Oliver Stone ผู้กำกับชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าNever underestimate the power of jealousy and the power of envy to destroy. หมายความว่าอย่าประมาทพลังของความหึงหวงและพลังแห่งความริษยาในการทำลายล้างสิ่งต่างๆค่ะ
Wow.
เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐโอไฮโอซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า OH กันค่ะรัฐโอไฮโอตั้งอยู่ในภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐโดยมีทิศเหนือติดกับทะเลสาบอีรีซึ่งเป็นหนึ่งในทะเลสาบใหญ่ของอเมริกานะคะทิศตะวันออกติดกับรัฐเพนซิลเวเนียและรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย ทิศใต้ติดกับรัฐเคนตักกี้โดยมีแม่น้ำโอไฮโอเป็นพรมแดนทิศตะวันตกติดกับรัฐอินเดียนามีเมืองหลวงคือเมืองโคลัมบัสค่ะรัฐโอไฮโอมีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายทั้งที่ราบลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบใหญ่เป็นรัฐที่มีความสำคัญในหลายด้านทั้งด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองในสหรัฐรัฐโอไฮโอเป็นบ้านเกิดของนักบินอวกาศคนสำคัญเช่นนีลอาร์มสตรองมนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์และจอห์นเกลนชาวอเมริกันคนแรกที่โคจรรอบโลกค่ะด้านการศึกษารัฐโอไฮโอเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำเช่นโอไฮโอสเตทยูนิเวอร์ซิตี้หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐและมีศูนย์วิจัยและพัฒนาในด้านอวกาศการบินและเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งของทีมกีฬาชื่อดังเช่นทีมบาสเกตบอลคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สทีมอเมริกันฟุตบอลซินซินเนติเบงกอลส์และทีมเบสบอลคลีฟแลนด์การ์เดียนส์โอไฮโอได้รับการขนานนามว่า The Heart of It All เนื่องจากที่ตั้งของรัฐอยู่ในใจกลางของประเทศและมีบทบาทเชื่อมโยงทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายเหมาะสำหรับนักเดินทางทุกประเภทค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็มีอยู่หลายแห่งด้วยกันนะคะเช่น Hocking Hill State Park อุทยานธรรมชาติที่มีเส้นทางเดินป่าน้ำตกและวิวที่สวยงามเป็นที่นิยมสำหรับกิจกรรมเดินป่าปีนเขาและถ่ายภาพธรรมชาติค่ะ Lake Erie หนึ่งในทะเลสาบใหญ่ที่มีชายฝั่งสวยงามนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินกับชายหาดล่องเรือหรือเยี่ยมชมหมู่เกาะเช่นพุตินเบย์และเคลลี่สไอแลนด์ค่ะคายาโฮกาแวลเลย์แนชั่นแนลพาร์คอุทยานแห่งชาติที่มีทางรถไฟประวัติศาสตร์เส้นทางปั่นจักรยานและน้ำตกแบรนดีวายน์ฟอลส์เมืองสำคัญของโอไฮโอได้แก่เมืองโคลัมบัสซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมีโคลัมบัสซูแอนด์อะควาเรียมหนึ่งในสวนสัตว์ที่ดีที่สุดในโลกและ Franklin Park Conservatory and Botanical Gardens สวนพฤกษศาสตร์ที่สวยงามค่ะที่เมืองคลีฟแลนด์มี Rock and Roll Hall of Fame พิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับประวัติศาสตร์และศิลปินเพลงร็อก Cleveland Museum of Art พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกและ West Side Marketตลาดเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยอาหารและสินค้าพื้นเมืองที่เมืองซินซินเนติมีซินซินเนติซูแอนด์บอทานิคอลการ์เด้นหนึ่งในสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาคารูทาวเวอร์ออบเซอร์เวชั่นเด็กจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองได้จากมุมสูงค่ะนอกจากนี้รัฐนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลายแห่งเช่น National Museum of the US Air Forceพิพิธภัณฑ์การบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเครื่องบินและนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบินโอไฮโอสเตทเฮาส์อาคารรัฐสภาโอไฮโอที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โปรฟุตบอลฮอลล์ออฟเฟมสถานที่เก็บประวัติศาสตร์และเกียรติยศของกีฬาอเมริกันฟุตบอลค่ะสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวและสวนสนุกมีซีดาพอยต์สวนสนุกที่ได้รับการขนานนามว่าCapital of Roller Coasters ด้วยเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวและ Kings Island สวนสนุกขนาดใหญ่ที่มีทั้งเครื่องเล่นสำหรับเด็กและผู้ใหญ่รวมถึงสวนน้ำด้วยค่ะ Amish Country เยี่ยมชมหมู่บ้าน Amish ในพื้นที่เช่น Holmes County เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชนนี้ค่ะฉายาของรัฐโอไฮโอคือ The Buckeye State หรือรัฐแห่ง Buckeyeฉายานี้มาจากต้นโอไฮโอบัคไอซึ่งเป็นต้นไม้พื้นเมืองที่พบได้ทั่วไปในรัฐโอไฮโอใบและผลของมันมีลักษณะโดดเด่นและผลของต้นนี้มีรูปร่างคล้ายกับดวงตาของกวางหรือบัคไอส์ค่ะนอกจากนี้ต้นบัคไอยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการของรัฐและชาวโอไฮโอก็มักจะเรียกตัวเองว่าบัคไอส์ทีมกีฬามหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทก็ใช้ชื่อทีมว่า Ohio State Buckeyes ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในระดับประเทศฉายานี้แสดงถึงความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของรัฐโอไฮโอค่ะสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐโอไฮโอคือ Ohio, Find It Here หรือค้นพบสิ่งที่คุณตามหาได้ที่นี่สโลแกนนี้สื่อถึงความหลากหลายของรัฐโอไฮโอทั้งในด้านธรรมชาติวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความบันเทิงนักท่องเที่ยวสามารถค้นพบสิ่งที่เหมาะกับความสนใจของตนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะและกีฬาหรือกิจกรรมสำหรับครอบครัวค่ะรัฐโอไฮโอนำสโลแกนนี้มาใช้เพื่อสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้คนทั่วสหรัฐและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกดังนั้นโอไฮโอจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับนักเดินทางทุกกลุ่มค่ะสำหรับมอตโต้ของรัฐโอไฮโอก็คือ With God, all things are possible หมายถึงพระเจ้าช่วยให้ทุกสิ่งเป็นไปได้มอตโต้นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคำกล่าวในพระคัมภีร์ไบเบิลสื่อถึงความเชื่อในความเป็นไปได้ความมุ่งมั่นและพลังของศรัทธามอตโต้นี้ถูกเลือกให้เป็นคำขวัญประจำรัฐในปีคริสต์ศักราช1959หลังจากมีการประกวดคำขวัญทั่วทั้งรัฐโดยรัฐโอไฮโอเป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐที่ใช้มอตโต้ซึ่งมีรากฐานมาจากข้อความทางศาสนา With God, all things are possibleสะท้อนถึงคุณค่าและความเชื่อของชาวโอไฮโอรวมถึงความหวังและกำลังใจในการพัฒนารัฐให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐโอไฮโอนะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการถามราคาสินค้ากันค่ะ
Hi Dr. Jill, what's on your mind today?
I recently went to a farmer's market. I heard so many people discussing prices. It's an important subject to explore.
เมื่อไม่นานมานี้ดร.จิลได้ไปที่ตลาดเกษตรกรและได้ยินการพูดคุยสอบถามราคาสินค้าดังนั้นในวันนี้ดร.จิลกับจอห์นจะมาพูดคุยในเรื่องของการถามราคาสินค้ากันค่ะ
You know Dr. Jill I love comparisons They really help make learning more enjoyable When I teach about price discussions I like to make a comparison to a movie
จอห์นชอบในเรื่องของการเปรียบเทียบเพราะคิดว่าเป็นการช่วยให้การเรียนรู้สนุกสนานยิ่งขึ้นเวลาที่สอนเกี่ยวกับการสนทนาเรื่องราคาเขามักจะเปรียบเทียบกับภาพยนตร
์ Let's call our movie Price Questions. The star of our film is How much? How much often appears in questions about prices, just like a main actor appears in many of the scenes in a movie.
ลองสมมุติว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อว่าprice questions หรือการสอบถามเรื่องราคาโดยมีนักแสดงนำคือคำว่า how much ซึ่งมักปรากฏอยู่ในคำถามเกี่ยวกับราคาคล้ายๆกับการเป็นนักแสดงหลักที่มักจะอยู่ในหลายๆฉากของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ
If we continue the comparison we could say that the verb cost is the most important supporting actor but sometimes it is left outJust like how a supporting actor might appear in fewer scenes in a film.
ในเรื่องของการเปรียบเทียบเราอาจพูดได้ว่าคำกริยา cost คือนักแสดงสมทบที่สำคัญที่สุดแต่บางครั้งก็จะถูกละไว้เหมือนกับการที่ในภาพยนตร์นั้นนักแสดงสมทบอาจจะปรากฏตัวน้อยกว่าค่ะ
Finally, we have a few background actors. You might not notice them as much. These are words such as do,be that it or this
สำหรับนักแสดงที่เป็นแบ็คกราวนด์หรือเบื้องหลังก็จะมีอยู่ไม่กี่คนซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยสังเกตเห็นมากนักคำเหล่านี้ได้แก่ do be that it หรือ this ลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ
How much does this cost
โครงสร้างของประโยคก็คือ how muchคำถามเกี่ยวกับจำนวนหรือราคาตามด้วย helping verb หรือกริยาช่วย does ตามด้วย subject หรือประธาน this และ main verb หรือกริยาหลัก cost การสนทนาเรื่องราคายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เรามาฟังกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ว่า Nickel and Dime Nickel คือเหรียญ5เซนต์และ Dime คือเหรียญ10เซนต์แต่คำว่า Nickel and Dime หมายความว่าอะไรลองมาฟังกันค่ะ
Dan, do you want to get pizza? I'm craving pizza palace.
Anna ถามแดนว่าเธออยากกินพิซซ่าไหมวันนี้ฉันอยากกินพิซซ่าที่ร้านพีซมากๆเลย
Pizza is good, but they always nickel and dime you. The last time I ate there, I had to pay for extra napkins.
แดนตอบว่าร้านพีซก็ดีนะแต่พวกเขามักจะคิดเงินเล็กๆน้อยๆตลอดเลยอย่างครั้งล่าสุดที่ฉันไปกินที่นั่นฉันต้องจ่ายเงินเพิ่มเป็นค่ากระดาษเช็ดปากด้วยนะ
What? But I love Pete's. I know. I'll bring napkins.
แต่ฉันชอบกินพิซซ่าที่ร้านนี้มากเลยนะงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันจะพกกระดาษเช็ดปากไปด้วยก็แล้วกัน
If you are being nickel and dimed, a business is unfairly charging you extra money for small things or services.Dan feels nickel and dimed at Pete's, and it sounds like he is right to feel that way.
คำว่า being nickel and dimed หมายความว่าร้านค้านั้นเก็บเงินลูกค้าอย่างไม่เป็นธรรมสำหรับสิ่งเล็กๆน้อยๆหรือบริการต่างๆที่ไม่สมควรต้องเสียเงินเพิ่มแดนรู้สึกว่าเขาถูก nickel and dimed ที่ร้าน Pete's และก็ดูเหมือนว่ามันเป็นเรื่องสมควรแล้วที่เขาจะรู้สึกแบบนั้นค่ะที่จบไปแล้วคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies where we teach you American English heard at the moviesToday, our expression is, that's messed up, from the movie Godzilla, King of the Monsters.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำพูดที่ว่า, that's messed up, จากภาพยนตร์เรื่อง Godzilla, King of the Monsters.
In this film,Huge creatures threaten the Earth.
Godzilla, King of the Monsters. เรื่องราวของสัตว์ประหลาดยักษ์จำนวนมากที่คุกคามโลก มาฟังคำว่า That's messed up จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
What we are witnessing here is the return of Titans.
How many of these things are there?
17 and counting.
That's messed up.
เมื่อมองเห็นว่าสัตว์ประหลาดที่กำลังสร้างความปั่นป่วนเสียหายอยู่นั้นมีมากมายถึง17ตัวชายคนหนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่า That's messed up.
That's messed up means that is not fair.The scientists and government officials have no choice. They must bring in Godzilla.
That's messed up. หมายความว่ามันแย่มาก วลีนี้ใช้แสดงความไม่พอใจหรือตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสะท้อนให้เห็นว่าบรรดานักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนำ Godzilla เข้ามาช่วยปราบสัตว์ประหลาดเหล่านั้นค่ะ
And that's English at the Movies.
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน